В ефірі програма «Ваша свобода». Перед мікрофоном Віталій Портников. Вітаю вас, шановні слухачі і глядачі. Ви можете також дивитися наш ефір на телевізійному каналі «Еспресо». І ми з вами розмовляємо якраз в той час, коли президент України Петро Порошенко проводить першу прес-конференцію у 2016 році, як підсумково, так можна сказати, прес-конференцію про перспективи на наступний рік. Наші гості в студії – політичні експерти Віктор Уколов та Костянтин Матвієнко. Вітаю, колеги.
Доброго дня.
Давайте подивимося зараз, що відбувається на прес-конференції. Президент вже багато важливих слів сказав, зараз почав відповідати на питання. Будь ласка, покажіть нам, що зараз відбувається.
Це перша зустріч представників трьохсторонньої контактної групи в новому році і в новому складі. Впевнений в тому, що завдання, які зараз стоять перед трьохсторонньою контактною групою, є надзвичайно амбітні. Вони ще більш ускладнюються, тому що, ще раз наголошую, що порядок денний мінських домовленостей мав бути вичерпаний в грудні 2015 року. І тому напередодні зустрічі в Мінську, в тому числі в мене відбулася зустріч з представниками трьохсторонньої контактної групи, для того, щоб, по-перше, твердо наголосити на незмінності української позиції. Україна вимагає, і я про це сказав в Тернополі, чіткого визначення дат, коли і що ми робимо. Ключовим елементом для нас, як елементом безпеки, є повернення державного контролю над державним неконтрольованою ділянкою державного кордону України. І питання, які ми дуже чітко і рішуче ставили і вимагаємо негайного вирішення. У нас була дискусія про те, хто з ким і як зустрічається. Я наголошую на тому, що я буду зустрічатися будь-з ким для того, щоб повернути додому українських героїв Савченка, Сенцова, повернути українських заручників, які знаходяться як на окупованій території, так і на території Російської Федерації, забезпечити режим повної тиші для того, щоб припинити обстріли.
Ну от, фактично, перша сенсація цієї прес-конференції. Президент Порошенко розповів, що він зустрічався із постійним членом Ради безпеки Російської Федерації, колишнім спікером Державної Думи Борисом Гризловим в рамках зустрічі з членами трьохсторонньої мінської групи. До цього часу інформації про цю зустріч не було офіційною, тільки вона була в засобах масової інформації, зокрема, з'явилася насамперед на інтернет-порталі DT.ua. Це можна вважати визнанням пана Віктора, яке було саме пов'язане із ось такими от повідомленнями в медіа? Чи, як, чи президент готувався до оприлюднення цієї інформації на прес-конференції і без журналістів? Як ви вважаєте?
Ну, на мій погляд, він готувався. Справа в тому, що з одного боку він має право зустрічатися хоч з чортом лисим в інтересах України. З іншого боку, прес-конференція була призначена на 14 число, зустріч відбувалася 12 ввечері. Думаю, що політики ці, наші ровесники, я би сказав, старші політики, але це наші ровесники, не настільки мобільні, як є інтернет-спільнота мобільною. Тому що зустріч...
Та, оборонезу, Петро Олексійович мобільний на 100%.
Зустріч з Урабовим, яка відбулася 12-го ввечері, наскільки я розумію.
Не з Урабовим, з Гризловим.
Вибачте, з Гризловим.
Тобто він ще й з Урабовим зустрічався?
Ні, в жодному разі. З Гризловим, це обмовка. Так ось, уже наступного дня вона була повністю, навіть вночі обговорена на Фейсбуці. А президент, думаю, зробив паузу до прес-конференції, знаючи, що в нього післязавтра є прес-конференція, і він може нормально і спокійно відповісти на це питання.
Пане Костянтин, ось в своїй вступній промові президент сказав, що він вважає 2016 рік ріком остаточного повернення України на Донбас, тобто в окуповані тимчасові райони Донецької та Луганської областей. Чи ви вірите в те, що цей рік дійсно стане роком відновлення територіальної цілісності України, хоча б на материку?
Щиро кажучи, по-перше, в це важко повірити, тому що Донбас абсолютно зруйнований. Нам добре відомі настрої тих мешканців Донбасу, які залишилися на окупованій території, і це не проукраїнські настрої. Так само добре відомі і настрої в прифронтовій зоні, і знову-таки це не проукраїнські настрої. Якщо він говорить про повернення України на Донбас, нам треба це читати як те, що на Донбасі, будуть проведені вибори до місцевих рад, очевидно, за українським законодавством, і Б, що буде оголошено амністію до бойовиків. Нагадаю, що амністія навіть згідно мінських домовленостей не має стосуватися особливо тяжких злочинів. Проблема в тому, що не тяжких злочинів там не було, бо вбивства, масові руйнування – це саме тяжкі злочини, тому бойовики не підлягають жодній амністії. Підлягають амністії несвідомі окремі виконавці, на чиїх руках немає крові, а таких дуже небагато. Таким чином, обіцянка президента повернути Україну на Донбас, навіть якщо це відбудеться, то це несе набагато більші ризики для країни, ніж та ситуація, яка склалася зараз. І ви правильно запитали хоча б на материку. Гарант Конституції, гарант територіальної цілісності, головнокомандувач ні словом не обмовився про ситуацію довкола Криму. Сьогодні прийшла інформація, що Російська Федерація відмовилася передати Україні ще одного заручника, йдеться про рідного сина Мустафи Джамілєва. Отже, Російська Федерація тримає заручників, Російська Федерація не виконує Мінських угод, і визнання президента, я б сказав, зізнання президента у тому, що він зустрічався з Гризлом, який перебуває під всілякими санкціями Європейського Союзу, зокрема, це якраз дуже не коректний політичний крок. Вікторе, президент не може зустрічатися з чортом лисим. Він має представницький мандат від українського народу, і зустрічатися з людьми, які підозрюються в злочинах, а санкції по Гризлову – це саме підозра в злочинах проти людства і людяності. Отже, не може він зустрічатися з ними.
Чи підозрюється в злочинах Путін? Очевидно, що підозрюється.
Президент зустрічався... Немає від
президент зустрічався з Путіним. Це юридична формальність.
Даруйте, от якраз формальність і найважливіше. Гризлов формально підозрюється в злочинах.
В інтересах України можна зустрічатися будь-ким, хоча б для того...
Вибачте,
можна я думку закінчу? Хоча б для того, щоб висказати позицію України, передати її Путіну у всіх деталях. Наприклад, обурення і розказати,
він може висловити позицію
розказати про наслідки, дипломатія не робиться публічно, про наслідки загострення ситуації на Донбасі. Але дозвольте з вами не погодитися з приводу того, що небагато людей потрапляє під амністію, які не є бойовиками. Зараз на Донбасі зовсім інша склалася ситуація. Багато мирних мешканців ідуть працювати, як вони вважаються, до бойовиків, вони займаються оборонними спорудами, будь-якою роботою,
тут немає складу злочину.
Тільки для того, щоб отримати якісь гроші. От вони попадуть під амністію.
Подивимося на питання, зараз відповідає президент на питання про деолігархізацію країни. Я думаю, що це важливо. Давайте ми подивимося кілька хвилин. Будь ласка.
Народом. І мета – це відділити олігархів від державних грошей, від влади і від політики. Для того, щоб вони перетворилися на звичайних підприємців і працювали в конкурентних умовах. На моє глибоке переконання, на сьогоднішній день значну частину цієї дороги вже пройдено. Налагоджена робота, то, що не робилося десятками років, Укрнафти, вугільного сектору, прозора позиція формування тарифів, конкурсна система призначення на державні підприємства менеджменту. Більше того, запроваджена, я думаю, що в 2016 році вона буде зроблена, система призначення незалежних директорів, унеможливлення політичного впливу на ці процеси. Зараз цей процес розпочатий. І неможливість залучення олігархів до корупційних схем має бути забезпечено ефективною діяльністю прозоро сформованих антикорупційних органів за відсутністю на них політичного впливу. Оце відбувалася абсолютно прозора процедура призначення. Ні уряд, ні парламент, ні президент не мав можливість впливати на призначення і не має можливість впливати на звільнення.
Ну от, до речі, давайте про все ж таки це обговоримо. Це важливий внутрішньополітичний момент. Яку частину шляху по деолігархізації ми пройшли взагалі?
Президент сам є олігархом. За формальною ознакою. В нього є п'ятий канал, в нього є Рошен, в нього є Ліпецька фабрика.
Ну, президент може вважати себе великим підприємцем.
Яка доля Севастопольського морського заводу? Яка зараз форма власності Севастопольського морського заводу? У мене залишається питання. Коли ми говоримо про деолігархізацію, а навіщо Коломойського призначали головою обласної державної адміністрації Дніпропетровську?
Але зняли.
Але ж призначили.
До Турчинова, який його призначав, правда?
Значить, тому, ну, так Турчинов залишається секретарем Ради національної безпеки і оборони.
Ну, але не підлеглим президента.
Чекайте, чекайте.
Давайте
не буду все ж таки ставити коня поперед воза. Призначення Коломойського було в період, коли вирішувалося не питання деолігархізації, а питання збереження територіальної цілісності
країни. Порошенко не був президентом в той момент.
І тільки олігархи, виявляється, могли її вирішити.
Як в олігархічній країні багато питань вирішилися олігархи.
Що ж Ахметов і Тарута не вирішили?
Ахметов?
І Тарута не вирішили.
Не вирішили.
Ну, відповідно, так чекайте, Таруту зняли, Коломойського врешті-решт зняли.
Коли зняли? Після того,
як Порошенко прийшов до влади, правильно?
Ні, я зовсім про інше зараз говорю. Ви сказали, що олігархи допомогли вирішити питання збереження територіальної цілісності України.
Коломойський допоміг.
Коломойський допоміг.
Хтось не Ахметов не був нікуди призначений. До речі, з тих олігархів, які реально
готові були. Достатньо було, щоб був призначений Тарута, який фактично є його людиною. Губернатором Донецької області, правда?
Я думаю, що цього недостатньо виявилося.
17 березня 2014 року Тарута сказав, що він прокопав рів довкола Донецької області. Ви пам'ятаєте цю прес-конференцію? Да, там нічого не зроблено було. Фактично. Я думаю, що Ахметов був просто не зацікавлений в тому, щоб щось робити. І оця деолігархізація, яке складне слово, вона все-таки пройшла якийсь етап. Думаю, процентів 30 її зроблено, тому що «Укрнафта» повернула більше мільярда гривень до державного бюджету. Так, вона боргує ще близько 9 мільярдів за висновком уряду. Тому що «Фірташ» повертає борги, причому сотні мільйонів, ще не в мільярди перед «Нафтогазом». Тому що Ахметов втратив монопольне становище на енергоринку. Тобто щось зроблено, але зрозуміло, що ми, думаю, до половини не наблизилися ще.
Шановні панове, те, що вони повертають борги, це добре. Але де олігархізація, це тоді, коли вони перестають впливати на владу. На суди вони впливають, як і впливали. На фракцію Верховної Ради, як впливають, так і впливали. І, між іншим, те, що президент говорив про Конституцію, він може вирішити, зламавши парламент через коліно, рішення про 300 голосів по Конституції тільки з допомогою громадян-олігархів. І ніяк інакше.
Залишилося дуже мало часу. 29 січня закриється сесія, якщо до 29 січня Конституція не буде змінена, то цілий рік будемо мати тайм-аут по цій реформі. Я не думаю, що там хтось буде ламати через коліно.
Уже ламають.
Там якраз від дня не прийняття, а навіть від дня подачі.
Ні, але, Віктор, те, що ви кажете про Конституцію, це означає, що якщо до 29 січня ми не будемо здатні ухвалити ці зміни, які пов'язані з Мінськими угодами, то теж це буде означати, що ми їх не виконуємо у найближчі півроку.
Ні, це не буде означати, тому що протокол Мінських угод, він має не лише 9 і 11 пункти, про які говорив Путін в інтерв'ю Більду. Є ще перший, другий, третій пункти. Перше – припинення вогню. Друге – відвід під верифікацію спеціального моніторингу місії ОБСЄ важких озброєнь. Тобто це все не виконано. Хай спочатку виконають перший і другий пункт, і п'ятий, і шостий, а потім будемо говорити про 11 і 9.
Президент чітко сказав, що він наполягає на прийнятті Конституції. На цій сесії? Це тільки що прозвучало на прес-конференції?
Ми зараз говоримо про те, що ніхто нікого не буде ламати об коліна. Очевидно, що Конституцію приймають 300 голосами народні депутати України.
Ви пам'ятаєте 31 серпня минулого року? Що це було? Це не ламали через коліна?
Це була велетенська політична маніпуляція з боку кількох політичних партій, яка привела до теракту біля Верховної Ради.
Називайте
це
партії.
Я пам'ятаю.
Які партії конкретно?
Свобода.
Так, далі.
Батьківщина.
Яким чином Батьківщина?
Радикальна партія.
Яким чином Батьківщина,
Укроп.
Яким чином радикальна
ті, які
партія?
Говорили, що прийняття в першому читанні, не в першому читанні, вибачте, спрямування проєкту змін до Конституції до Конституційного суду нібито призведе автоматично до втрати території Донбасу і амністії бойовиків. Це не маніпуляція?
Ви їм приписуєте ці слова. Вони цього не говорили. До амністії, про амністію взагалі вони не говорили.
Давайте в Google зайдемо. Пошукаємо.
Давайте.
Я думаю, що ми це не встигнемо зробити за 5 годин, які залишилися до закінчення нашого ефіру, але питання навіть не в тому, що було в парламенті перед цим, питання в тому, що буде в парламенті цього місяця. Тому що президент, він сказав, що він з оптимізмом дивиться вперед. От тут виникає питання, Вікторе, звідки витоки такого оптимізму президента?
Ви просто забулися, чим починався 15 рік. Якщо ви бачили новорічне послання президента, ви бачили там невеликий ролик, де показували ті обстріли страшні, які відбувалися в січні минулого року, 15-го року.
Відчуваю, що ви його готували.
Подивіться, Волноваха, Маріуполь, втрата Донецького аеропорту, відступ з Дебальцевого. Відтоді що відбулося? Устабільнилася лінія розмежування, припинилися активні кровопролитні бої на Донбасі. Тобто ми вистояли, так. А тепер наше завдання перемогти.
Вікторе, відтоді територія, яка контролюється бойовиками, збільшилася в півтора рази. Відтоді провокація в Комінтерного. Останнє послання. Мається на увазі новорічного до 15-го року. Провокація в Комінтерного. От коли бойовики захопили Комінтерного. Зараз, читайте прямо зараз повідомлення з АТО, повідомлення штабу АТО. Прямо зараз відбуваються обстріли, включаючи важкі озброєння. Після зустрічі з Гризловим. Прямо в ніч під зустріч з Гризловим знов-таки інтенсифікація обстрілів.
Костянтине, ви праві, але якщо подивитися на бойові втрати України, то вони були набагато більше на початку 15-го року. Фактично, ми добилися зменшення напруги в цьому конфлікті. Тепер потрібно розвинути цей успіх. Я не кажу, що ми вже перемогли, але ми вистояли. Фактично, зупинена інфляція гривні. Гривня, вибачте, 23 коштує...
25-50. Обмінний пункт прямо під цією
студією. Ще місяць вона коштувала вже 40 на руках. Ви забулись?
Я на руках валюту не купую.
А я купую.
Ага.
А ви купуєте валюту на руках?
Таке враження, що можна було її тоді купити в обмінних пунктах, Костянтина. Це ж ми ж реально розмовляємо. Але знаєте, я подумав про новорічне послання. Я хочу би виступити з ініціативою. Оскільки вже 14 січня, вже послання закінчилося. Я взагалі хочу, щоб ми перенесли послання президента. Я буду про це говорити з тим, з ким зможу. З цієї 23 години 50 хвилин, чи скільки там, на день. Або на день 31 грудня, або на день 1 січня. Як це відбувається в усіх цивілізованих країнах? Я вам скажу, я не часто зустрічаю Новий рік в Україні. І досить часто бачу закордонних президентів і прем'єр-міністрів. Я жодного разу жодного з них по телевізору 23.50 не бачу. Навіть королі звертаються. І Єлизавета II звертається до своїх підданих з новорічним посланням.
На 25-го вона звертається.
Так, але це вже відбувається 70 років.
Це є рудимент Радянського Союзу.
Давайте відмовлятися. Тому що хто 23.50 з'являється на телевізорі? Назарбаєв, Путін, Лукашенко і Порошенко. Немає там його бути?
Мені дуже подобається, як це відбувається в Відні. Всі виходять, майже мільйон чоловік на вулиці, відкривають шампанське рівно о 12-й годині.
Звичайно. В Києві теж мільйон виходить на вулиці. Просто ви в Відні зустрічаєте, а люди в Києві зустрічаються.
Я цього року не поїхав відати.
В Києві теж виходять на вулиці. Але вони не мають цей час. Президент теж може вийти з ними на вулицю і зустріти Новий рік, але не стояти на телевізійному екрані. Давайте спробуємо це змінити. Давайте перетворимо Україну в європейську країну. Те, що ми бачимо президента на прес-конференції, де не узгоджуються питання, я сподіваюся, іде. Кожен може задати питання керівнику держави, іде серйозна розмова. Це вже досягнення. Тому що ми пам'ятаємо, як це було за часів Януковича.
Та ви знаєте, я критикував Януковича на державних каналах абсолютно так само вільно, як на державних каналах критикую Порошенка.
Тобто вважаєте, що зі свободою слова було тоді не так?
Я вважаю, що в Україні зі свободою слова не так погано. Це єдине, що у нас не так погано, це свобода слова.
І зараз, і тоді.
І зараз, і тоді, так.
Ну, я не знаю, наскільки, Віктор, погодитися з такою.
Я думаю, що тоді було гірше все-таки, ніж зараз. Рівень критики влади, він посилився набагато. І давайте говорити не про те, що ми відрізняємося від Януковича, а говорити про те, чого ми досягнемо протягом цього року. Тому що насправді треба дивитися вперед, а не назад.
Ну і чого?
Я вже казав, ми вистояли, тепер нам потрібно перемогти. Треба повернути Донбас в Україну. Необхідно зробити умови, які дозволять з часом, я не думаю, що це станеться в 16-му році, інтегрувати Крим назад в Україну.
До речі, президент сказав про Крим в своїй промові перед цією прес-конференцією. Він говорив, що він для повернення Криму бачить оптимальним Женевський формат за участю європейських країн, за участю
дивіться, яка цікава
Сполучених
Штатів. Згаданими нами олігархи, от Коломойський, подає в третейський суд в Гаазі позов, яким вимагає компенсувати йому збитки, завдані анексією, окупацією Криму, і суд бере позов до розгляду. Наступним етапом буде арешт російського майна, російських активів за цим позовом.
Це прекрасно.
Мережа заправок подає позов, і знов-таки він береться до розгляду. У мене питання, де позови української держави? От в цей час, поки ми з вами перебуваємо в студії, проти українських громадян в Криму, на суверенній території України, Крим і Севастополь, здійснюються злочини проти українських громадян. Хоча б в реєстрі досудових проваджень, хоча б одне провадження прокуратурою, а президент подає прокурора до Верховної Ради, прокуратурою порушено,
треба прийняти справа. Це зауваження і спрацювати в цьому напрямку. Хоча приватний позов набагато більш сприятливий.
Може, у Коломойського більше грошей? Він все-таки 9,5 мільярдів українських Вони ж то ще не повернули до державного бюджету.
Нагадаю, що нашими гостями сьогодні були політичні експерти Віктор Уколов та Костянтин Матвієнко. Перериваємося на півслові, але з іншого боку, це така сьогодні така у нас зустріч, буквально на тлі гарячої події. Віталій Портников був з вами. Усього найкращого, шановні глядачі і слухачі.